คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ทุกครั้งที่ผมจะอัดพอดแคสต์แต่ละตอนนะฮะผมก็มักจะมีความคิดอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าพอคุณฟังจบแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกกับผมยังไงฮะจะตัดสินว่าผมเป็นคนแบบไหนหรือบางทีฟังไม่ได้ไม่กี่นาทีนะครับก็ปิดไปทำอย่างอื่นแล้วพอตัดสินใจแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยคอนเทนต์แบบนี้มันยังไม่ใช่สำหรับเราอะถามว่าผมกลัวไหมนะครับเวลาที่จะต้องเล่าเรื่องที่ตัวเองคิดอยู่ให้คนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักอย่างคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะฮะก็ยอมรับนะครับว่ามีกลัวเราก็ไม่มั่นใจในตัวเองครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคุณผู้ฟังเคยเป็นแบบผมไหมนะหลายครั้งนะครับผมสบายใจที่จะเล่าอะไรให้คนแปลกหน้าฟังคนที่เพิ่งรู้จักกันคนที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมากกว่าคนที่อยู่ใกล้ๆตัวผมซะอีกนะฮะช่วงที่ผมออกเดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ต้องพบกับเพื่อนร่วมห้องที่มาเจอกันวันนั้นนะฮะเช็คอินแล้วก็เจอกันส่วนใหญ่เวลาผมไปแบบเนี้ยผมจะชอบนอนเกสต์เฮาส์ที่มันเป็นแบบแชร์รูมนะฮะแล้วก็จะทักทายกันพอหอมปากหอมคอนะครับพอรู้จักกันแล้วเนี่ยก็จะชวนออกไปกินเบียร์ข้างนอกนะครับ 3-4 คนคุยเรื่องสัพเพเหระนะครับลุกลามไปจนถึงเรื่องส่วนตัวเรื่องที่เราไม่เคยเล่าให้คนที่เรียกว่าแม้จะทั้งคนสนิทเนี่ยก็ยังไม่เคยได้ฟังนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะรู้สึกแย้งขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยผมไม่เป็นคนแบบนี้ฉันไม่เป็นคนแบบนี้นะไม่เป็นเหมือนผมนะคือบางคนอาจจะไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้หรือว่าเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังหรือว่าเล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้คนแปลกหน้าฟังนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับว่ายกตัวอย่างง่ายๆว่าบางครั้งนะครับคุณก็เล่าเรื่องของตัวเองให้หมอดูฟังนะปรึกษาหมอดูฮะเอาสิ่งที่มันอยู่ลึกๆข้างในเนี่ยไปเล่าให้คนแปลกหน้านะครับผมขอเรียกว่าหมอดูว่าคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าเพิ่งจะเคยเจอกันนะครับณเวลานั้นแถมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยด้วยนะแต่เราสบายใจที่จะเล่าหรือว่าบอกอะไรสักอย่างให้เขาฟังนะครับสำหรับผมนะครับผมก็รู้สึกสบายใจครับที่จะเล่าให้เพื่อนใหม่ในแต่ละทริปถึงความเป็นไปนะครับความฝันฮะความต้องการของผมเนี่ยให้เขารู้ฮะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้กลัวว่าคนที่ผมเพิ่งเจอวันนี้เนี่ยจะมาตัดสินผมนะครับซึ่งเขาอาจจะตัดสินผมจริงๆจากเรื่องที่ผมเล่าแล้วก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้แคร์คือไม่ได้สนใจเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็แยกจากกันแล้วนะฮะเป็นใครก็ไม่รู้ที่อาจจะไม่ได้วนมาเจอกันอีกก็ได้ครับแต่ทำไมฮะกับคนใกล้ตัวกับใครสักคนเนี่ยเราถึงกลัวการถูกคนเหล่านั้นตัดสินครับจนบางทีเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำหรือเป็นอะไรสักอย่างที่เราอยากจะเป็นนะฮะเรากลัวการถูกตัดสินจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะเราตัดสินคนอื่นๆไปด้วยฮะเราเลยกลัวการโดนทำแบบนั้นกลับบ้างผมว่าเราต้องลองหาคำตอบให้ตัวเองดูครับผมว่าช่วงเวลาของการเป็นเด็กเนี่ยน่าอิจฉาที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังช่วงนั้นเนี่ยเราไม่เคยสนใจเลยเนาะว่าเราจะหัวเราะตรงนี้ได้ไหมอ่ะเราจะร้องไห้วายๆกลางตลาดได้หรือเปล่าคือเราทำเลยอ่ะบางคนอาจจะเคยเป็นเนาะที่ไปนอนดิ้นดิ้นอยู่กลางตลาดนะครับบอกคุณแม่ว่าอยากได้อันนี้แต่แม่ไม่ให้แม่เดินหนีนะครับเราทำเลยเพราะเราไม่ได้สนใจนะครับว่าใครจะคิดอะไรกับเราหรือจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเลยด้วยก็ได้นะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันมีการตัดสินกันจากการกระทำอะไรบางอย่างแบบนี้นะครับพอโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราก็เริ่มคิดมากขึ้นเนาะว่าอันนี้ทำได้ไหมจะทำแบบนี้ดีหรือเปล่าคนท่านั้นจะคิดยังไงอะถ้าเราตัดสินใจทำอะไรแบบที่เรากำลังคิดอยู่ตอนนี้จริงๆการตัดสินใจนะครับการตัดสินเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของการเป็นคนเลยนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นกลไกหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เรารู้สึกปลอดภัยครับกลไกที่เรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดนะครับตัดสินว่าถ้าเราทำแบบนี้จะดีไหมเราเห็นเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำแบบไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติในการมีชีวิตอยู่ของเรามากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าการตัดสินใจของเรามันพลาดไปเนี่ยอย่างเช่นเราเกิดตัดสินใจเดินทะเลทะล่าออกไปกลางถนนตอนนี้นะฮะรถอาจจะชนเราตายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราตื่นมาเนี่ยเราจะสระผมดีไหมขึ้นรถไฟฟ้าเราจะนั่งหรือเราจะยืนตรงไหนดีการตัดสินใจเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาเลยนะฮะแม้กระทั่งตอนนี้นะครับที่คุณผู้ฟังเนี่ย อาจจะกำลังตัดสินใจว่าเอ๊ะกูควรจะฟังมึงต่อไปดีไหมฟังต่อไปนะฮะลองฟังดูนะซึ่งการตัดสินใจอะไรนะครับที่มันเป็นตรรกะในการใช้ชีวิตเนี่ยผมว่ามันเป็นเหตุเป็นผลกันนะแต่หลายๆครั้งนะครับที่เราเองเนี่ยก็ไม่กล้าตัดสินใจนะครับเพราะว่าเรากลัวใครสักคนเนี่ยมาตัดสินเรานั่นต่างหากนะครับที่จะทำให้มันเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของตัวเราเองนะครับเราไม่กล้าใส่เสื้อสีชมพูสำหรับคุณผู้ชายบางคนนะครับเพราะว่ากลัวคนอื่นจะมองว่าเราเป็นเกย์ไม่กล้าให้คนอื่นรู้ว่าเราฟังเพลงแนวไหนหรือว่าชอบดูหนังแบบไหนเพราะว่ากลัวว่าเขาจะตัดสินเราตามสเตอริโอไทป์ที่คนในสังคมเขามองกันนะผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยยิ่งโตขึ้นเรายิ่งมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับช่วงมัธยมช่วงประถมเนี่ยเราอยากได้การยอมรับอะอะไรที่ถ้าตัดสินใจทำไปแล้วคนรอบๆตัวจะไม่ชอบอะเราก็จะเก็บมันไว้ไม่กล้าทำจนบางครั้งมันก็สูญเสียความเป็นตัวเองเนาะแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรับรู้ได้เองนะครับว่ามันไม่ได้สำคัญเลยนะครับที่มัวจะสนใจว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเนี่ยจนลืมไปว่าถ้าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่คิดไว้ตอนนี้เนี่ยตัวเราในอนาคตจะตัดสินตัวเองในอดีตว่ายังไงอะไรที่มันทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับส่วนใหญ่ผมจะทำเลยฮะผมชอบถามตัวเองนะครับว่าเวลาตอนที่ผมกำลังจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันมีคำถามแวบเข้ามาในหัวนะฮะว่าเฮ้ยถ้าทำแบบนี้ไปอ่ะเขาจะมองว่าเราเป็นคนแบบนั้นไหมนะผมก็จะถามตัวเองกลับนะครับว่าเขาที่มึงกำลังคิดอยู่ตอนเนี้ยเขาเนี่ยใครวะใช่คนที่เรารู้จักไหมอ่ะใช่คนสำคัญในชีวิตเราหรือเปล่าเขาที่เราคิดอยู่ในหัวเนี่ยจนไม่กล้าทำอะไรเลยเนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงๆใช่ไหมหรือว่าเราแค่สร้างมันขึ้นมาเองนะฮะพอคิดแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะสนใจกับอะไรแบบนี้น้อยลงนะฮะยิ่งพอโตขึ้นเนี่ยเราชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นการที่เราจะกลัวคนอื่นมาตัดสินเนี่ยมันก็จะน้อยลงครับแต่สิ่งที่มันจะมีมากขึ้นนะฮะมันคือการที่เราเนี่ยไปตัดสินคนอื่นครับหลายครั้งมากเลยนะครับที่ตัวผมเองเนี่ยเห็นตัวเองแล้วก็เห็นคนอื่นนะครับชอบไปตัดสินคนนั้นคนนี้ครับคนนี้พูดมากโหคนนั้นเป็นคนอารมณ์ดีเนาะส่วนคนนี้ก็เป็นคนน่าเชื่อถืออะพอพูดถึงชื่อคนนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโหทุกคนใส่หัวบอกไม่ไหวอีคนนี้ไม่ได้เราตัดสินกันไปทั่วเลยนะฮะเท่าที่ประสบการณ์แล้วก็ภูมิหลังของเราเนี่ยจะพาความคิดของเราไปได้ฮะผมว่าตรงเนี้ยมันสำคัญนะฮะกว่าการโดนตัดสินซะอีกเพราะว่าตัวเราเองนี่แหละที่ชอบเอาไม้บรรทัดของตัวเองอะไปวางที่คนอื่นนะฮะโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าการที่เขาเป็นตัวเขาอยู่ณเวลานี้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างนะฮะผมจะไล่ฟังเรื่องนึงนะฮะผมเคยประชุมในที่ทำงานกับพี่ผู้หญิงคนนึงครับคนนี้เรียกว่าเป็นตัวโหดอ่ะใครๆก็กลัวนะกันทั้งบริษัทนะประชุมทีเนี่ยทุกคนต้องฟังนะฮะฟันทีจะแบบฉับๆๆๆแกเถียงเหรอปึ๊บๆๆนะฮะทุกคนบอกกันเป็นเสียงเดียวเลยนะครับว่าคนนี้ของจริงฮะเคี้ยวแล้วก็โหดฮะไม่ค่อยมีใครชอบสักเท่าไหร่นะแต่ระหว่างที่ประชุมอยู่นั้นนะฮะโทรศัพท์ของพี่ผู้หญิงคนนี้เค้าก็ดังขึ้นนะฮะแล้วพี่เขาก็รับครับผมได้ยินเสียงนะฮะก่อนที่เขาจะเปิดประตูออกไปนอกห้องนะประมาณว่าว่ายังไงลูกคือเสียงแบบอ่อนโยนและอ่อนหวานมากๆคนละโทนกับที่กำลังด่าพวกผมอยู่ในห้องเลยนะครับผมแอบมองนะฮะลอดกระจกออกไปนอกห้องนะฮะคือไม่ได้ยินเสียงหรอกนะครับแต่ว่าหน้าตาแล้วก็แววตาเนี่ยของพี่คนนั้นนะฮะมันมีความกังวลอะไรสักอย่างเรียกได้ว่าเป็นคนละบุคลิกนะฮะกับเจ๊ที่ยืนอยู่กลางห้องเมื่อสักครู่นี้เลยฮะไม่เกิน2นาทีนะครับพี่เขาก็กลับเข้ามานะครับเรียกได้ว่าพอกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยหน้าตาแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยกลับมาสู่ความโหดแบบเดิมเลยนะฮะผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แปลกดีเนาะมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราควรจะรู้สึกยังไงอะเหมือนเราไปตัดสินเขาจากจุดที่เรามองเห็นไปแล้วว่าเขาเป็นคนยังไงพอเราได้เห็นอีกมุมนึงเราก็รู้สึกว่าอืมมันก็น่าสนใจดีมันก็เลยทำให้ผมคิดต่อไปอีกนะครับว่าเออจริงๆน่ะบางคนเป็นลูกที่ดีกับพ่อแม่เนาะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่เลวสำหรับคนอื่นเนี่ย บางคนเป็นแม่ที่ดีแต่ไม่ใช่เพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายที่ดีบางคนเป็นลูกน้องที่ไม่เอาไหนนะฮะแต่เป็นพ่อที่เอาใจใส่ลูกอย่างไม่มีใครสามารถมาเปรียบได้เลยนะครับคือเราเนี่ยพยายามเต็มที่กับบทบาทที่เราเป็นเนาะแล้วก็บกพร่องกับบางบทบาทที่เราได้รับมอบหมายเนาะซึ่งในทุกๆครั้งนะครับที่เราเห็นใครสักคนนึงในบทบาทหรือว่าบริบทที่เราเห็นเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่เรามีเนาะสิ่งที่เราเคยเจอสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาทั้งหมดเนี่ยไปตัดสินเขาเอาป้ายไปติดว่าเขาเป็นคนยังไงโดยที่เราเนี่ยไม่เคยได้หันให้ครบทุกมุมเลยนะครับหันจนแน่ใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าถ้าไปยืนในจุดที่เขายืนอยู่เราจะตัดสินเขาแบบนั้นไหมถ้าได้เป็นในสิ่งที่เขากำลังเป็นอยู่ล่ะครับเราจะเข้าใจในสิ่งที่เขาแสดงออกมาหรือเปล่าผมว่าความซับซ้อนในความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันเข้าใจยากเหมือนกันนะครับแต่การลองเอาตัวเองเข้าไปยืนในจุดเดียวกับเขาเนี่ยว่าแต่ละคนเคยผ่านเคยเจออะไรมาบ้างอ่ะเขาอาจจะไม่ได้เติบโตมาในแบบที่เราเป็นเนาะความหลากหลายในการเป็นคนเนี่ยมันมากมายจนที่เสี้ยววินาทีที่พบอ่ะมันจบว่าเขาเป็นคนแบบไหนไม่ได้นะชะลอการตัดสินใจของตัวเองดูนะครับก่อนที่จะตีตราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงชะลอแบบตอนที่ตัวเองกำลังตัดสินใจทำบางอย่างแล้วคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงไม่ต้องกลัวการถูกคนอื่นตัดสินฮะแต่ระวังตัวเองในการที่จะไปตัดสินใครสักคนคนที่เราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆจะดีกว่า